Pokračujeme v tom cyklu Duchovní boj a to, o čem budeme mluvit dneska, jsem nazval Lži o Bohu, kterým se nejvíc věří. Říkal jsem, a to je citát v podstatě, nebo myšlenka C.S. Lewise, že Bůh měl takovou dvojí taktiku v dějinách lidstva. Ta první jeho finta je, že se převlékl za anděla světla, jak se píše, že kníže temnoty se převléká za anděla světla a tím mate lidi. To si myslím, že byl stav církve ve středověku, nebo toho, čemu se říkalo církev, že církev dělala mnohdy pravý opak toho, co měla, že měla seznamovat lidi s Božím slovem a vlastně oficiálně církev bránila třeba s překladům do národních jazyků. Církev měla zjevovat život Ježíše Krista a místo toho zjevovala život prostě v pompě a podobně. Prostě v novověku se tam přišel s jinou fintou, a sice, že přesvědčoval lidi o své vlastní neexistenci. Protože když člověk nevěří v satana, tak se samozřejmě nebude bránit. Když člověk nevěří na to, že existuje cholera, tak se nebude bránit proti choleře. A tak jako to byla taková záležitost osvícenství, kdy začala se rozmnožovat nevěra v Boha. Nicméně to nemůže být satanová, jaksi taková ta definitivní taktika, protože satan touží po uctívání, on touží být na Božím místě. A těžko uctívat někoho, o kom jsme přesvědčeni, že neexistuje. My už v té moderní době máme mnoho takových podob toho uctívání satana ve formě toho čistého satanismu, ale i ve formě jeho takových jako skrytějších forem, že jo? Prostě vidíte takový ty kapely jako Black Sabbath a Iron Maiden a tak dále, jo? Prostě, který vlastně jsou de facto uctíváním satana. Jo, jako ty symboly satana jsou tam a ty se uctívají. A takže v té úplně nejnovější době satan jakoby zase vystupuje ze skrytu, z té domnělé neexistence a už si říká o to, o co mu konec konců od počátku šlo, a sice aby byl uctíván na místě Božím. Teďka v podstatě satan udělá všechno pro to, aby lidi spletl a aby nevěděli o tom, jak on je nebezpečný a o tom, jak je Bůh dobrý. A ta taktika, kterou používá, je v podstatě velice podobná od samotného počátku. A já teďka přečtu text ze 3. kapitoly Bible, ze 3. kapitoly Geneze, prvních 6 veršů, abychom si to připomenuli. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on také jedl. Satan je lhář od počátku, jak se o něm píše v Evangeliu Janově, a ta jeho taktika je pozoruhodně stejná od toho, co použil vlastně v ráji na Evu, co používá na dnešní lidi dneska. Snaží se vykreslit Boha jako někoho, kdo tě chce připravit o dobré věci. Jako někoho, kdo něco zakazuje, a kdo tě nějakým způsobem omezuje. Tak prostě se snažil zpochybnit boží motivy, když mluvil s Evou, a samozřejmě nasadil jako tu laťku vysoko. Bůh vám zakázal jít ze všech stromů v zahradě. Zkusil, jestli náhodou Eva na to nějak neskočí nebo tak. Eva na to neskočila a v takové snaze o obranu to přehnala. Říká, jen o plodek ze stromu, který uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejste z něho, ani se ho nedotkněte. Bůh neřekl, ani se ho nedotkněte. To už si tam Eva přidala, prostě v takové snaze vlastně jakoby se nějak postavit, tý satanský lži. Ale to je zbytečný, prostě k Božímu slovu nemusíme něco přidávat. A Satan jako pokračuje, nepropadnete smrti, Bůh ví, že... A teďka Bůh ví, že kdybyste to udělali, tak vám vlastně bude líp, než je vám teďka. Já tak na to myslím, když vidím takový 12-letý, 13-letý kluky a holky u nás na sídlišti prostě kouře, jak začínají fetovat. Prostě je to úplně stejný. Oni si myslí, že budou mít svobodu, že prostě, že to, co je zakázané, že oni už nevěří teda v Boha, že, ale prostě, že někdo, třeba rodiče, společnost, které v tomto případě jakoby zprostředkujou prostě nějaký řád, za nímž je vposledu Bůh, se snaží o něco připravit, nějak omezit, v něčem jim zabránit v rozletu ve svobodě. A ve skutečnosti, když jakoby dosáhnou té svobody, tak se stanou otroky hříchu. Prostě úplně stejně, jako to bylo u toho prvního páru lidského v ráji, tak je to s lidma. Teďka stále znova se ten příběh opakuje, ta satanská taktika je v podstatě stejná, že jo? U nás na regionu se objevuje jedna žena, která kouří 80 denně a která prostě tak úplně v zajetí toho nikotínu, jak ty cigarety jsou stále drahší, že ona nevydělává, tak prostě nemá už jako na jídlo vlastně, že jo, prostě. A na začátku to možná taky prostě začalo, nevím, já jsem s ní o tom nemluvil, ale na začátku třeba začalo jako cesta za svobodou, cesta prostě za volností, jo. Come to Marlboro Country, jo, prostě tak krásný jsou ty reklamy, takový rozlet to slibuje prostě všechno. Jo. Ta svoboda prostě, go west a tak dále. Jo. Noc podle tvých snů a tak podobně. Jo, prostě, jo. Satan se snaží tedy vykreslit Boha jako někoho, kdo to s tebou nemyslí dobře a kdo ti chce vlastně ublížit. A teďka, jelikož žijeme ve společnosti, ve které rodiny moc nefungují a zvláště nefungují otcové, tak tady to satanské našeptávání se pojí se skutečností, že pro málo koho je otec symbolem autority, kterou můžeme radostně přijímat. Buď to je to z toho důvodu, že otec sice tou autoritou je, ale nemůžeme ji přijímat radostně, protože není ta autorita pravdivá, anebo častěji ten otec není vůbec. Jo? Prostě není vůbec ve smyslu, že by fungoval jako, ne že by nebyl fyzicky přítomen, ale prostě nefunguje jako autorita, jako prostě vzor, jako někoho, podle koho se ty děti, ty mladí lidé mohou orientovat. A Bůh, takhle každý pozemský otec je i v té nejlepší podobě jenom odvarem nebo odleskem toho nebeského otce. Jo. Ale prostě mnoho těch pozemských otců už vůbec jakoby nevydává žádné svědectví s tím nebeským otcem, není tam žádná spojitost a když ten pozemský otec nefunguje nebo funguje velice špatně, tak když potom řeknete někomu, Bůh je tvůj otec, tak tomu člověku to samozřejmě nedává smysl, protože někdy je to poslední, co by si přál, aby platilo. Jo. A dokud prostě nepozná, jak jinak je Bůh otec než náš pozemský otec, tak samozřejmě má problém, že jo. A teďka tady ten nešťastný stav se snoubí s tím vykreslováním Boha jako lháře a potom se nemůžeme divit, že většina lidí vlastně Boha odmítá, že prostě žijou vlastně v takové naprosto nesmyslné představě o tom, jaký Bůh je. Satan je lhář od počátku, ale on na neštěstí nelže vždycky. On někdy mluví pravdu, což je tragické. Lepší by bylo, kdyby lhal vždycky. Já nevím, jestli znáte takovou tu hádanku, já vám ji teďka položím, ale když mě slíbíte, že ji budete řešit až po skončení této biblické hodiny. Ale existuje taková pěkná hádanka. Představte si rozcestí na pokraji pouště. Jedna cesta vede do pouště, končí někde v nicotě, druhá vede do oázy. Na každý z těch cest stojí jeden muž. Jeden z těch mužů vždycky lže a jeden vždycky mluví pravdu. A důležité je, že vždycky lže a ten druhý vždycky mluví pravdu. A teďka oni to o sobě vědí. Ten, který mluví pravdu, ví, že tamten vždycky lže a ten, který vždycky lže, ví, že tamten vždycky mluví pravdu. Teďka přichází poutník po té cestě a má jenom jednu otázku. Nemůže se ptat každýho z nich, má jenom jednu otázku. A ten poutník neví, který z nich mluví pravdu. ví, že jeden vždycky lže a ví, že jeden vždycky mluví pravdu, ale neví, který je který. A má jenom jednu otázku, kterou může položit. A váš úkol je zjistit, jak ta otázka musí znít, aby trefil do té oázy. Je to řešitelný, má to v podstatě jednoduché řešení, které vám teďka neprozradím. Když někdo bude chtít, tak na počátku příští biblické hodiny, ale můžete si tím týden lámat hlavu. Ale jako ten příběh je pěkný právě proto, že ten, který lžel, že vždycky. Satan lže vždycky. Satan někdy cituje písmo a cituje ho pravdivě a velice často mluví pravdu, když mluví o tvých hříších. Jo. On je žalobce našich bratří, tedy i žalobce náš, žaluje na náš před Božím trůnem a jak si on si nemusí mnohdy vymýšlet, jako někdy si vymýšlet, mnohdy si vymýšlet nemusí, mluví pravdu o našich hříších a jako snaží se o tom mluvit taky s tebou, říká ti, to seš křesťan, podívej se na sebe, co jsi udělal, to si myslíš, že ti to Bůh může odpustit, to, co jsi provedl, to přece není možný, jako co si to namlouváš, tedy takhle k nám Satan mluví a jako ty hříchy, který popisuje, to může popisovat zcela pravdivě, že jo, což náš tak jako mate. Pro nás by bylo dobrý, kdyby v tyhle ty věci lhal, že jo, ale jako on na neštěstí v tady ty věci mluví pravdu. Jaká je ta základního lež, o které mluvíme? Neposlušností získáš. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. A to je jedna ze základních lží, který podlehl moderní člověk, který a postmoderní taky, která základní lež, která hlásána i takovými jinak jako docela sympatickými humanisty, jako byl Erich Fromm, že jo, to možná někdo znáte to jméno, napsal knížku Umění milovat. Ta knížka, tam je spousta jako pěkných věcí, ale on vychází z toho, že počátek svobody lidské je v tom, že člověk se vzepřel vůči Bohu, že tím je vlastně dána lidská svoboda, že člověk byl schopen vzepřít se vůči Bohu. V podstatě ta základní teze moc neodpovídá tomu jinak pěknému obsahu té knížky. Jo, je to zvláštní. Jo. Ale to je skutečně přesvědčení mnohých lidí, že vlastně člověk nabývá svobody tím, že se vzepře vůči Bohu. Jo. Jako není to tak, člověk tím nezískává svobodu, ale stává se otrokem hříchů. A jako to vidíme stále znova kolem sebe. Co vlastně Satan se snaží člověku namluvit? Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Tady je potřeba porozumět tomu, co je míněno tím slovem znát. To tady není míněno jenom jak si znát ve smyslu vědět o tom, co je dobré i zlé. To mohl člověk i předtím v podstatě. Ale tady to znát znamená až určovat, co je dobré i zlé, tedy stanovovat si své vlastní normy. Vy budete sami sobě normou, vy budete rozhodovat o tom, co je dobré a zlé. A jsme u takového toho základního tvrzení postmodernismu, že pravd je mnoho a že každý má svou pravdu. No, prostě to není pravda. Ale to je věc, kterou skutečně, to se dneska hlásá, jaksi ve sdělovacích prostředcích a mnoho lidí to skutečně takhle definuje. I filozofé, moderní filozofé o tom takto mluví, že prostě pravd je mnoho, pravda je relativní záležitost, každý má svou pravdu a záleží na tom, jak ty si tu pravdu definuješ. Říkal jsem v jiné souvislosti, že kdo zastává tento názor, že každý má svou pravdu, bude patrně velice snadno lhát. Ale když vám zalže, tak vám řekne, že to je ta jeho pravda. Jo? Že vám se to jeví jako lež, ale pro něj je to vlastně pravda. Mohl bych doložit řadu případů z konkrétního života, kdy prostě takhle to funguje. Ne, je to lež. Člověk nikdy neurčuje, co je dobré a zlé, co je pravda a lež. Díky Bohu, že je tady Bůh, který je garantem toho, že existuje něco jako pravda a lež. Že existuje něco jako spravedlnost a nespravedlnost. Takže se v tom dá vyznat. Jo? Prostě moderní člověk to má tak nadefinovaný, že jako vlastně se to ani tak jako moc nedá prostě o tom rozhodovat, že to je všechno tak relativní a je to hrozně složitý. Ne. Konec konců je to jednoduchý a děláme si svět složitým, když popíráme to, že jsou tady určité absolutní hodnoty. V té zrelativizované společnosti se také hodně těžko žije. Jako, tak jsme prožívali jednu takovou věc, že prostě jedna žena, která uvěřila, vybírali jsme tady na ní spoustu peněz na jeden z jejich dluhů, tak teďka jsme zase dneska platili jeden z jejich druhů ze starého života a prostě vyšetřovala je kriminálka kvůli nějakému poměrně malému dluhu 5000 korun z investiční a poštovní banky, tak jsem si vzal číslo na toho kriminalistu a pak jsem mu volal a byl to velice zajímavý rozhovor, prostě říkal jsem: dobrý den, tady Jan Drápal, pastor Křesťanského společenství Praha. Volám vám v té věci a rádi bychom zaplatili dluh za tu a tu ženu, ale nechceme jí dát ty peníze do ruky, chceme to zaplatit, zase abychom měli doklad, že jsme to zaplatili, aby ta banka měla doklad, že ten dluh je zaplacen. Jo? A říká: prosím vás, zopakujte mě to, co jste zač. Tak jsem říkal: no my jako, proč to děláte? Z filantropických důvodů. Prosím vás, řekněte mě to česky, jako proč to děláte? No chceme pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi, jako jo, prostě. A to víte, že jsem se v životě s ničím takový nesetkal, jako jo, takže to taky, už tady tohle to bylo taky jako pro něj zvláštní svědectví. A jako je to zajímavý, protože ten dluh je poměrně malý, ono to těma jaksi nedoplatkama naběhlo za nějakou tu dobu na něco přes 10 tisíc, ale v podstatě rozjela se určitá mašinérie, že jo, dneska mě volal, že když to zaplatíme, že to pro ní polehčující okolnost, ale trestní stíhání stejně nebude zastaveno tím, že je to zaplaceno prostě, jo, že to on nemůže ovlivnit a tak dále, ale to už je jako vedlejší, jo, ale to, že on se tím zabývá, prostě to samozřejmě stojí spoustu peněz a celkovej jakoby výsledek toho je nulový, jo, protože těch 10 tisíc se utratí jenom na ten proces, který se rozjel tady tím letím, že samozřejmě nutno ten proces rozjet, protože dluhy se mají platit, jo, to se dá dělat, jo. Nicméně každý z nás, doslova každý z nás, opravdu každý z nás letos zaplatí 10 tisíc za sanaci Komerční banky a ostatních bank, jo. Protože jenom v té Komerční bance ta ztráta je 8 miliard a těch 8 miliard ty budou chybět ve vašich peněženkách. A to, že budou chybět ve vašich peněženkách, je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že oni budou v peněženkách své volníků, budou v peněženkách zločinců, kteří si budou moct najmout třeba z vrahy, aby likvidovali spravedlivé, poctivé podnikatele nebo úředníky státní správy, kteří by chtěli dohlížet na dodržování zákonnosti. To je ta tragédie toho. To je důsledek toho postmodernismu, toho přesvědčení, že každý má svou pravdu, což si myslí naši poslanci, protože oni za to mohou. Oni udělali takové zákony, že tady tohle je možné. Ale my za to můžeme, protože my jsme je zvolili. Jo. Jo, prostě máme takovou vládu, jakou si zasloužíme, jo, z tohoto hlediska. Jo. Jo. A tak hřích, člověk, který upadne do hříchu, národ, který upadne do hříchu, sám sebe obohacuje. Hřích je velice drahá záležitost. Hřích je velice nevýhodná záležitost. Vždycky na tom člověk prodělává. Je to prostě, hřích je něco jako, když hrajete jako v herně ty hry, jo, prostě sem tam občas, načas někdo něco vydělá, ale v globálu vždycky prohraje. V globálu vždycky prohraje, jo. To je hřích, ale Satan se snaží tady tohleto lidem zatajit, snaží se prostě oblbnout, aby tady tomu nerozuměli, aby tady tohletoho neviděli. Další satanská lež, tohleto jsem popsal takovou, řekl bych, tu nejzákladnější, teďka popíšu jinou. Mnoho lidí je přesvědčených o tom, že Bůh je takový, že Bůh ti připravil tady na světě překážkovou dráhu a čeká, až ty padneš, aby ti to omlátil o hlavu. Jo, to je tak skutečně mnoho lidí vnímá Boha. Řekl bych, že teďka možná ještě víc než dřív, ale je to už problém biblický. Já vám přečtu slovo z Jakuba z 1. kapitoly 13. verše, že se píše: ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: jsem pokoušen od Boha. Proč to tedy Jakub psal? No, protože teda byli lidi, kteří říkali: jsem pokoušen od Boha. Kdyby takový lidi nebyli, tak by si nedával práci s tím, aby to napsal. Jo? Tedy ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. A tady my musíme rozlišovat jako dvě věci. My musíme rozlišovat to, že Bůh dopouští zkoušky, protože Bůh skutečně zkoušky dopouští. A druhá věc je, jestli Bůh pokouší ve smyslu, že jedná takovým způsobem, aby nějak přivodil tvůj pád. A to je velký rozdíl. Bůh skutečně dopouští do našeho života zkoušky. A teďka právě v té první kapitole Jakuba se jasně píše proč. Tam se píše, že se máme radovat, když ta zkouška přijde. Protože v té zkoušce se může osvědčit naše víra. A v podstatě, když se zamyslíš nad svým duchovním životem, tak mi dáš zapravdu v tom, že to byly spíše negativní události a negativní zkušenosti, které tě posouvaly blíž Bohu, které tě jakoby vehnaly do Boží náruče a které tě naučily víc Boha znát, než situaci, kdy to všechno šlo jako po másle. Je prostě ta realita našeho života. Bůh nezneužívá tuto realitu. To není tak, že by Bůh to zneužíval, ale Bůh s tím počítá, což je rozdíl. Samozřejmě prostě to, když Bůh na tebe uvodí zkoušku, tak to není nějaký samoučel, ale ono to souvisí taky s ostatními lidmi nějakým způsobem. Představte si, že je žena, jejíž manžel je alkoholik a násilník. Ona uvěří v Boha, snaží se žít čistý život, požehnaný život, modlí se k Bohu a přece se jí stále znova děje, že jí ten muž zmlátí. Vynadá. Propije výplatu. Pro tu ženu je to samozřejmě zkouška. Ona se může modlit za to, aby se ten muž změnil, anebo se může modlit, nebo může si klást otázku, proč mě tak Pán Bůh trestá? Nebo proč Pán Bůh na mě dopouští tady tu zkoušku? K těm otázkám se ještě dostaneme za chviličku. Nicméně, proč Bůh dopouští tuto zkoušku? On by samozřejmě, Bůh to, by to mohl odstranit velice jednoduchým způsobem. Mohl by navodit situaci, kdy toho jejího muže alkoholika přejede auto. A hned by bylo po té zkoušce, jako kterou ona, ta žena podstupuje dnes a denně. Proč to Bůh neudělá? Proč Bůh chce, aby všichni lidi dospěli k pokání? Prostě to, že ona je ve zkoušce, znamená, že on má další šanci. A tak to v životě chodí, že v podstatě, teďka si to můžeš aplikovat do svého života, protože ty můžeš mít, ve tvém životě může být někdo, kdo ti ubližuje. A ty si můžeš říkat, proč Bůh dopouští na mě tady tu zkoušku. A teďka ono to nestojí vždycky nutně tak, že Bůh tebe chce v tom proměnit. Zpravidla to tak je, jako to podotýkám, ale může se na to podívat ještě jinak, že ta tvoje zkouška je ve skutečnosti šancí pro toho druhého. Bůh by ho mohl zlikvidovat. Ale on ho nezlikviduje, proč ho má rád. A on by tě mohl z té zkoušky vyvíst, ale zase ten, kdo ti ubližuje, když se potom obrátí, jo, tak on mnohdy právě ten člověk se obrátí právě proto, že vlastně pro něj bylo svědectvím, že někomu bylo ubližováno a přitom ten člověk jako nepropadl do hořkosti. To bylo v podstatě, tohle to bylo za mým obrácením. Jo, prostě jste to asi ode mě slyšeli mnozí 50krát, nebo jste to četli v té knize Hledání jistota. Já jsem byl přiveden ke dvěma starým dámám, a který se mě snažili vést cestou spasení. Já jsem byl sarkastický, ironický, uštěpačný, posmíval jsem se jim a oni byli na mě laskaví. A to mě přemohlo. Já jsem přemýšlel, jak je to možný, kde se ty lidi vzali. Jo? A jako jestli na mě něco udělalo dojem, tak to bylo tady tohleto. No, jako samozřejmě já jsem tam nebyl na té schůzce sám, byli tam další tři lidé, kteří byli na obrácení. A když oni viděli, že já reaguju takhle negativně, tak se snažili s těmi ostatními lidmi mluvit a já jsem to kazil. Záměrně. Ironizoval jsem je. Zesměšňoval jsem to, co říkají. A oni zůstali nadále laskaví. Já jsem vlastně kazil to, že oni vedli ke spáse někoho jiného. Bůh by samozřejmě mohl zamezit, mohl by jak uhladit tu cestu těm dalším mladým lidem k tomu, aby poznali cestu spasení, tím, že by mě tam trefil šlak. Jo? Nebo že bych prostě spěchal na autobus a oni by potom mohli poslouchat slovo Boží nerušeně od nějakého Dana Drápala. Jo. Ale Bůh ví, co dělá. A to, že Bůh mě nepotrestal, znamenalo, že ty dvě staré dámy byly v těžké zkoušce. Měli tam evangelického vikáře, který byl moc chytrej. To byla těžká zkouška pro ně. Jo. Ale Bůh je z té zkoušky nevyvedl a pro mě to bylo velké svědectví, že jsem potom uvěřil. Že jsem si řekl, kde se to v těch lidech bere. Když já jsem vyrůstal v anglické církvi, tak lidi jsem v životě neviděl. Co oni mají, že takhle reagujou? Co oni to mají? Protože jsem to chtěl taky. Jo. Došlo mně po několika dnech, že to chci taky, co oni mají. Jo. Že to, co mám zatím já, není tak dobrý, jako to, co mají oni. Jo. A po několika dnech jsem začal všechno dělat pro to, abych měl to, co oni mají a co já nemám. Tedy Bůh dopouští zkoušky, ale nikdy nejedná tak, aby navodil tvůj pád. Proč? Protože to odporuje jeho povaze. Proč on tě miluje, on ti nepřeje zlé. To, že ve tvém životě jsou zkoušky, neznamená, že Bůh ti přeje něco zlého. Ano, ve tvém životě jsou zkoušky a teďka jde o to, jak ty se k tomu postavíš. Ty si můžeš klást otázku, proč Bože, ve smyslu výčitky. Říkáš, proč Bože, ale nezajímá tě proč, v podstatě řveš na Boha, pane Bože, já si zasloužím lepší zacházení. Ale ve skutečnosti ty si můžeš položit otázku, proč Bože, trošku jiným tónem, můžeš si položit otázku, pane Bože, co mě chceš v tady té situaci naučit? Kam mě chceš touhletou situací posunout? Proč Bůh na tobě pracuje? A ty každou situaci, která je zkouška, můžeš pojednat tímto způsobem, že si kladeš otázku, kam mě chceš, Bože, skrz tady tu situaci přivíst. A když si to začneš klást takhle, tak zpravidla je to velice jednoduchý. Velice jednoduchý, kam tě chce přivíst. Chce tě přivíst k tomu, aby si zjevil lásku a milost tomu člověku, který tě trápí. Jako nic víc v tom není. Ten člověk, který pro tebe je osídlem, o který bys nejradši utek, k tomu tě Bůh právě chce přivíst. Protože Bůh v tu chvíli možná nemá nikoho jiného, kdo by tohle to mohl udělat. Protože Bůh tě povolal k sobě, aby ty si zjevoval jeho lásku. A kdo je v té situaci jiný, kdo by tu Boží lásku mohl zjevit, než právě ty? Protože ty v té situaci už seš jinýho člověka, aby Bůh do toho nejdřív musel uvíst. A ty už tam seš. A proč tam seš? Aby si zjevil Boží lásku. A když se k tomu postavíš takhle, tak se to najednou všechno mění, protože ty, aby si zjevil Boží lásku, tak musíš spěchat do Boží náruče, aby si vyprosil sílu od Boha. Aby ses u Boha naplnil milostí, abys mohl tu Boží lásku zjevovat. Jenže potom toho druhého už nebereš, jako prostě toho, před kým musíš ucuknout, před kým musíš utíct, ale bereš ho jako někoho, koho můžeš obdarovat. Přestože on ti ublížil. A jakmile jako opustíš ty satanský lži a začneš se na to dívat Božíma očima, tak se život stane velice vzrušujícím. Stane se z života obrovský dobrodružství, protože ty situace, ze kterých předtím bys jenom utíkal nebo utíkala, se ti najednou stanou příležitostí. Jo. A to je něco. To je vončo. To je vončo. Protože najednou zjistíš, že v životě o něco jde. Že život není o tom, aby si prostě tím proplul bezbolestně. Život není o tom, aby si prostě se vyhnul všem věcem, který by tě mohly někde nějak jako trošku uskřípnout. Jo? Ale právě v těch situacích, které jsou tak složitý, ty můžeš zakusit to Boží vítězství. Ale to skutečně to není jednoduchý. Jo? Prostě to chvilku trvá, než se člověk jako takhle přeorientuje, než se to naučí. Protože ta první reakce, i moje první reakce po těch 22 letech křesťanského života je to ne. Jo? To já to nechci. Jo? Slavně, kdo by to chtěl? Jo? A pak se člověk zastaví a řekne si, no ale co je to jako za situaci? Jako, jo? Prostě co? Kde jsem se to odsnul? Co Bůh zamýšlí v tady té situaci? Jak může být Bůh oslaven v této situaci? A najednou to začnete vidět úplně jinak. A je to fantastický. Jo? Je to fantastický, protože najednou to vidíte úplně z jiného úhlu všechno. Všechno se mění, ta perspektiva se mění a každá situace má řešení. To je to úžasné. A nejen, že každá situace má řešení, ale vy máte sílu od Boha, protože on vám ji dá, když se o ně řeknete. To je úžasný, to je velice vzrušující život s Bohem. Teďka musím pokračovat. Ano, Bůh nás zkouší, to je pravda. Je psáno v 53. žalmu, že Bůh hledí z nebe na syny lidské, byl-li by kdo hledající Boha. Prostě Bůh v každé situace hledí, jestli hledáš jeho, anebo jestli prostě chceš chodit po vlastních cestách, jestli prostě chceš jenom pracovat na svém uspokojení a tak dále. Tragédie toho je, že když pracuješ na svém uspokojení, tak se ti ho právě nakonec nedostane, tak ti to uteče pod rukama. Jo. Že lidské štěstí nikdy nemůžeš dosáhnout tak, že jdeš za lidským štěstím. Nikdy ho nedosáhneš na tady té cestě. Lidský štěstí dosáhneš jenom jako vedlejší produkt toho, že hledáš Boha. Jo, je to zvláštní, jo. Je to prostě tak, že lidé hledají štěstí, ale on jim pořád uniká. Když to v okamžiku, kdy se vykašlou na svý vlastní osobní štěstí a začnou prostě hledat Boha, nebo začnou hledat dobré někoho jiného, tak paradoxně se stanou sami šťastnými. Jo. To je tajemství i takové banální věci, jako jsou vánoční dárky. Jo, prostě já nevím, ale mnozí z vás, i když třeba neznáte Boha, tak jste asi udělali tu zkušenost, jak je to úžasný, když se vám podaří trefit pro někoho dárek a ten člověk má z něj obrovskou radost. Jo? Že máte vy větší radost, než má on, že máte větší radost, než vy, když něco dostanete. Že skutečně i ten nevěřící člověk, který ještě Boha moc nezná, může poznat pravdu toho slova Ježíšova, že blahoslavnější je dávat, nežli brát. Samozřejmě tady ten svět vám bude říkat pravý opak, protože je pod mocí těch satanských lží, ale prostě skutečně blahoslavnější je dávat, nežli brát. To je to tajemství našeho života, který je skryt u Boha. Jo? Samozřejmě je dobrý dostávat dobrý věci, ale když jako někomu něco dáte a on se prostě zaraduje, to je něco. A někdy jsou to takový pitominy, jako my máme toho malého Benďu a ten dostal taky k Vánocům spoustu dárků a nejvíc ho zaujala taková úplná, no neřeknu hloupost, protože to nám dá někdo z vás a někdo z vás to byl, jo, prostě, jo. Tak mi říká, že to byla hloupost, ale byla to taková ta pouštěvá píšťálka, jak se rozvine ten papírek, taková ta rulička, jo, prostě. A Benďa to dostal a začal jako do toho foukat a my jsme se jakoby báli, jo. Ale ono to bylo poškození a nepískalo to, jo. Prostě Lidka později říkala, že první minutu jí bylo líto, že to poškození, ale po půl hodině byla ráda, že to nepíská. Jo? Protože Benju žádný jiný dárek nezajímal a chodil jedno k druhému, pískal na něj a my jsme se vždycky řekli, on se potrhat smíchem, jako jo, prostě a jako my jsme měli radost z jeho radosti samozřejmě, protože jako sdílená radost je něco úžasného a byla to taková maličkost, to byl v podstatě možná nejlevnější dárek, který měl nejvíc radosti, protože v životě to chodí jako jinak, než jako si myslíme, jo, prostě a jako někdo z vás to myslel a připravili jsme nám pěkný štědrý večer, jako Benju byl nadšený a my taky. Situace zkoušky je situace, kdy ty můžeš poznávat Boha, můžeš poznávat jeho dobrotu vůči sobě. Ale to nesmíš před tou zkouškou utíct. To nesmíš se snažit utíct z té situace, protože když z toho utečeš, tak se ti to podaří z toho utíct, ale dřív nebo později tě potká něco podobného. A není to proto, že by Bůh tě chtěl trápit, ale Bůh tě chce proměnit. Další lež. To, co dělá Satan, je připisováno Bohu. To je hodně běžný u nemocí. Není to tak, že by Bůh vůbec nesesílal nemoc. Jak když se podíváte do 28. kapitoly 5. Mojžíšovy, tak tam vidíte, že Bůh sesílá skutečně nemoc jako trest. Jo, to jako netvrdím, že to tak není. Ovšem na koho posílá nemoc jako trest? Na lidi, kteří odpírají Božímu slovu, kteří nechtějí brát Boží slovo. Jestli ty miluješ Boha, jestli ty posloucháš Boží slovo, miluješ Boží slovo, tak nemoc může být ve tvém životě, ale ne jako Boží trest. Jo, nemá cenu chápat tu nemoc jako Boží trest. Jo? Může to být ze dvou důvodů. Ten hlavní, ten primární důvod je ten, že je to Satan, kdo tu nemoc působí. A třeba představte si tu ženu, jak jí Pán Ježíš Kristus uzdravil, jak byla sehnutá, jak měla tu páteř zdrbenou A jako, prostě ona mohla podobně jako mnoho lidí říkat dneska, proč mě Bůh tak trestá? Proč mě Bůh tak trestá touto nemocí? Proč Bůh na mě poslal tuhletu nemoc? Co říká Ježíš o této věci? Satan držel tuhletu ženu spoutanou 18 let. Satan, ne Bůh. Ne, že Bůh ji trestal. Satan ji držel spoutanou. No. A mě to vždycky tak trápí, tak mě to trhá uši, když lidé připusují Bohu to, co dělá Satan. Satan lidi trápí a lidé, kteří Boha neznají, to připisují Bohu. To je perfektní satanská lež. Že jak to Boha musí trápit? Jo, když prostě Bůh tě miluje, chce ti pomoct, snaží se tě vysvobodit od Satana a člověk říká, proč mě Bůh trestá? A to, co mu dělá Satan, připisuje Bohu. Prostě naprostý převrácení, naprostá převrácenina. To je strašný. Sem do této škatulky patří takovéto české přísloví naprosto nesmyslné, koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Jo? To prostě není pravda. Ano, Bůh i ty, které miluje, ponechává ve zkouškách. Ale to neznamená, že jeho charakter je takový, že koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Jo? Když Bůh tě ponechává v té zkoušce, tak on ti v té zkoušce chce pomoct. On ti nechce přitížit. A prostě on tě nechce uvrhnout do ještě větší zkoušky, ale chce ti ukázat cestu ven, chce tě prostě zachránit. Tedy taková základní satanská taktika, satanská lež je, že Satan se snaží všemi prostředky zastřít lidem Boží charakter. V podstatě celý tvůj duchovní růst, pokud si uvěřil včera, pokud si uvěřil před měsícem, před rokem, před 10 lety, celý tvůj duchovní růst spočívá v tom, že stále více objevuješ, jak je Bůh dobrý, jak tě Bůh miluje. Jako v tom spočívá tvůj duchovní růst, že stále více ti odhaluje, jak je Bůh dobrý. A že se stále víc vymaňuješ z těchto satanských lží, z tohoto satanského prostě klamu, který ti namlouvá, že Bůh vlastně to s tebou nemyslí dobře. Že Bůh ti chce něco upřít, že Bůh tě chce o něco připravit a že bez Boha ti bude líp, než ti bude s Bohem. Já bych úplně na závěr ještě dvě věci zmínil. Jedna je ta strašná slovenská písnička pro děti, kterou naši děti naštěstí neumějí a doufám, že nikdy nebudou umět. Je to taková písnička, která vypadá tak jako velice hezky. Dávaj pozor, malé očko, čo vidíš, jo, a pak je tam Boh se z neba pozera, aká je tvoja věra. Nebo dávaj pozor, maluška, čo robíš a zase Boh se z neba pozera, aká je tvoja věra. No, i v češtině, no, já to naštěstí česky ani neznám. A jako, jo, když si představím, že bych jako svý tříletý dítě takhle učil o Bohu, jo, že takový je Bůh, jo, že prostě ty písničky dětský jsou, ty se velice vtisknou do té dětské mysli, jo, prostě to je mnohem účinnější, než jo, to dítě neslyší nějaký kázání Dana Drápala nebo kohokoliv jinýho, to slyší ty písničky a takovýhle jako věci a z toho bere vlastně představu o Bohu, že Bůh je takový, který někde čeká. No pane, jo, to se zase projevil. Jo? Ne, takový Bůh není. Jo? Jo, prostě, ano, Bůh se pozerá z neba, to je pravda. Jo? Ale Bůh, který je na tvý straně. Ne Bůh, který tě chce sejmout za to, že jsi zase projevil malou věru nebo špatnou věru nebo takhle. Ale Bůh je ten, který není proti tobě, který je pro tebe. Jo. Teďka na závěr přečtu jeden text. Je to z Ozeáše z 11. kapitoly. A já vám řeknu, já si myslím, možná vás to pohorší, ale já si myslím, že Bůh má velký problém. Protože on nás nechce trestat a někdy to jinak nejde prostě. Někdy to jinak nejde. To pozná člověk, který skutečně miluje svý dítě. Že prostě jsou věci, které mu nesmí nechat projít v jeho vlastním zájmu. Ale v podstatě, když já toho Benďu řežu, tak mě puká srdce. No. A já mám za to, že prostě Bůh má podobný vztah k nám. Já vám přečtu to slovo z Ozeáše z 11. kapitoly. Ono je to takový až jako nelogický, co tam Bůh říká. Dávejte dobrý pozor. Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Ašúr, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje z jeho mluvky, pro jejich záměr je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně, když ho volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Tedy zvěstování Božího soudu a lítost nad tím, že nikdo k Bohu nepřichází. A teď bychom čekali třeba jako ten definitivní Boží soud, ale co čteme v dalším verši? Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebojímem? Mé vlastní srdce se proti mě vzepřela. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvivostí. Jako tragédie je to, že mnozí lidé toto slovo, protože jsem Bůh a ne člověk, jsem svatý uprostřed tebe, nepřijmu s hněvivostí, si vykládají jako slabost. A sami volají po božích soudech, po přísném Bohu a nevědí, že kdyby Bůh byl tak přísný, jak si přejí, takže oni sami by patrně byli první na ráně. To bylo v jednom sboru, velkém, slavném, v Čechách. Těsně než tam začalo probuzení, tak tam byla jedna žena, která pěstovala králíky a ona říkala, že má takové prorocké slovo pro sbor, že prostě ten sbor je nakažen, jako ty králíci jsou nakaženy myxomatózou, nebo jak se jmenuje ta nemoc, takže je potřeba to všechno vymlátit, vytlouct. Tak ten pastor mě pak říká, tak ona šla první. A pak tam začalo probuzení. Jo. Ne, jako Bůh není s náma nejedná jako s králíky, který je potřeba vytlouct. Přestože se mnozí neobracejí k Hospodinu, tak on čeká a říká, což bych se tě, Efraime, mohl vzdát. Mé vlastní srdce se proti mě vzepřelo. Jo, to je ten boží problém, jo. Bůh tě miluje, jo. Bůh by tě mohl potrestat, jo. Nemusí dát důvody, proč tě trestat, těch je dost. Nemusí dát ani způsoby, jak tě trestat, těch je taky dost. Boží problém je, jak tě odpustit. Boží problém je, jak tě přivést k sobě. Jak tě přivést k tomu prameni vody živé, jak tě přivést k lásce, jak tě přivést k sobě, dát se ti poznat a aby si se zbavil těch satanských lží, aby se zbavil prostě těch satanských spoutaností, aby si přišel k Bohu a začal žít jako svobodný člověk, aby si začal žít jako milovaný boží syn, jako milovaná boží dcera. To je boží problém. Ne, jak tě potrestat. O to je satan, který trestá lidi. O to jsou možná tví sousedé, možná někteří úředníci státní správy a tak dále. Jo. Ale Bůh ti chce odpustit, Bůh tě chce k sobě přivít, chce ti požehnat. A je k němu možno přijít, protože dneska Bůh volá, dneska buď volá. Tak nebuď jako ten, kdo, o kom je tady řečeno, odmítli vrátit se ke mně. Když ho volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Já doufám, že se dneska někdo pozvedne, protože dneska tady taky voláme k nejvyššímu. Jo. Dneska taky někdo může přijít k Bohu, může se k němu obrátit.